Posloucháte Radiožurnál ve vlastním nakladatelství Akademie Pavěd. Vydala publikaci Národní sbírka zlozvyků, je nominovaná na nakladatelský čin roku na Magnezii Literu a jmenuje se Kateřina Šedá. Dobrý den.
Dobrý den.
Přijela k nám z Brna.
To zní jako diagnóza.
Ne, vůbec, tak to je pro přesnost. Ta Národní sbírka zlozvyků, od začátku to byla spíš recese a pak jste to začali brát vážně, nebo jak to bylo?
Ne, určitě, já všechno beru vážně. I přesto, že to tak nakonec nevypadá, tak to dokonce vzniklo na popud neziskovky, nebo neziskové organizace Společně při oslavě výročí Gregora Mendla, zakladatel dědičnosti. A i když to dneska s tím nikdo nespojuje, tak skutečně ta popularizace tohoto vědce a genetika byla jako u zrodu té knihy. Dneska to lidi jako trochu pletou s tím motem, které je na začátku knihy, kdy lidi neznají, kdo to byl Mendla, pletou si ho s Mengelem a nechápou, jak to, že Mengele, který dal pokusy na lidech, má sochu na Mendlově náměstí. Takže si někteří myslí mylně, že to vzniklo na popud této příhody, ale skutečně to vzniklo jako seriózní projekt na popularizaci genetika a bohužel, nebo i bohu dík, se to nakonec rozšířilo tak, že se to s ním dneska nikdo nespojuje.
Dalo se to nakonec ještě uhlídat, protože v té knižce to má kolik? To má 1000 stránek.
To má 1000 stran. No. Mm-hmm.
Jak jste uřídila ty zlozvyky? Aby tam byly všechny, které jste chtěla, aby to bylo strukturované, tak aby to bylo srozumitelné, zajímavé, čtivé a no. Bylo to nominované na Magnezii Literu.
No, bylo to jako nesmírně obtížné, ale to je zní trapně, takže řeknu, měl bych říct právě, že to bylo jednoduchý. No, on sama o sobě ten sběr byl náročný. Vůbec jako přijít na to, jakým způsobem to dělat, jakým způsobem z lidí dostat nějaký typ přiznání, jakým způsobem ty zlozvyky tedy třídit, nejenom v rámci toho, v rámci sběru, ale potom my jsme ještě jinak třídili v rámci té knihy.
A spolupracovali jste třeba s nějakými experty, jako se sociology a podobně?
No, já jsem nespolupracovala s nikým, to je dlouhodobě moje metoda, že prostě se na to snažím přijít sama. Ale když jsem tu knihu začala jako dělat, tak jsem si pozvala Lucii Fowlerovou, spisovatelku, a Petru Konečnou, která dělala velkou tu část editorské práce, protože já bych to podle mě nikdy neroztřídila. Zaprvé proto, že jsem to 5 let sbírala a třídila podle daných kategorií, v kterých jsme to sbírala, to znamená můj zlozvyk, rodinný, národní. A když jsme to podle toho začali skládat do té knihy, tak mně to přišlo, že to nefunguje. Takže nakonec mě zachránilo to, že jsem se, aniž jsem chtěla, rozhodla ty zlozvyky znovu hodit na hromadu a roztřídit je, nebo s kolegyněmi roztřídit je vlastně do jiných kapitol, jako Češi a záchod, Češi a jídlo. Takže ta kniha je rozdělená tématicky a můžete v ní najít vlastně to téma mapovaný z různých pohledů, jako v rodním zlozvyku, národním a tak dál.
My máme tady v rádiu takový zlozvyk, že po chvíli řekneme tomu hostu, že za chvíli se o tom budeme bavit podrobněji a zlozvyky si necháme na čas po 9:30.
Host Radiožurnálu.
Hostem Radiožurnálu je Kateřina Šedá, která říká, že modeluje atmosféru mezi lidmi, tvaruje společný prostor nebo vztahy. Vy jste taková sociální síť, Kateřina?
No tohle ještě nikdo neřekl. Mě myslím, že všichni říkají, že to je architektura a podobně. To je zajímavé, to si půjčím. Možná jo,
je to vaše.
Máte pravdu, je to tak.
Že jste sociální síť.
Dá se to tak říct.
A my jsme vlastně trochu kolegové. Víte proč?
Ne.
V tom Curychu to bylo co?
Jo, máte pravdu, když jsem dělala komunitní rádio.
Zase už po druhé mám pravdu, pozor.
Jo, je to tak, ale...
V Curychu jste vytvářeli komunitní internetové rádio. Jak vypadalo?
No, já jsem vyhrála tehdy mezinárodní soutěž a ten projekt vlastně vznikl na popud toho konceptu, protože cílem bylo seznámit starousedlíky, to znamená lidi, kteří žijí v centru Curychu, s těmi, kteří se tam přistěhují, převznikala nová čtvrť. A my jsme jako skupina umělců, která soutěžila, měli vymyslet projekt, který je propojí. A já jsem právě přišla s tím principem nebo s tím nápadem toho komunitního rádia proto, protože na místě byla dřív zahrádkářská kolonie. Často se tam ozývaly různý rádia, různý rozhlasové stanice, byla tam řada lidí z Itálie, z Řecka, bylo tam spousta přistěhovalců. A zároveň mi přišlo, že by to byl dobrý formát, když ty lidi postupně zpovídáte, nejdříve ty starousedlíky a pak ty novousedlíky, že to ty lidi propojí. A do dneška se teda myslím, že to je úplně skvělý princip, protože představte si, že přijdete do vesnice, kde je 300 lidí a každýho z nich zpovídáte na hodinový rozhovor. Potom je úplně úlevný přijít na náměstí a o každém z nich něco víte a s každým z nich máte nějaký téma k hovoru.
Rozumím, když se tohle stane ve vesnici, ale Curych není vesnice při vší
není.
Úctě a není to město zaslíbené improvizaci.
Určitě, to taky, to je pravda. Na druhou stranu, jako je to nějaká městská část, která má uprostřed společný prostor, takže jsem předpokládala, že může k tomu nějakému prosíťování dojít. A je to, byla to jedna jako z kritik na začátku, jako když se ta věc soutěžila, že Švýcaři nejsou na tenhle projekt vůbec vědaví a vůbec nebudou ani spolupracovat, protože nechtějí vůbec s cizíma lidma jako mluvit. A mně se nakonec ukázalo, že chtějí s cizíma lidma mluvit, aha, ale nic nechtějí říct. To je dost rozdílná věc, jo.
Zvlášť, když to dělá vlastně v roli redaktorky Kateřina Šedá, která tam přespává v karavanu, což je jim taky občas trnem v oku.
No, bylo to problematické. Já jsem nakonec karavanu nespala. Spala jsem nakonec normálně jinde. Ale měla jsem na to redaktory, který mluvili samozřejmě švýcarsky, takže to bylo úlevný.
Švýcarsky?
Mhm. Švýcarsky a
to
německy
italsky,
i s přízvukem.
Francouzsky.
No, mě bylo to důležitý, protože dokonce řada těch lidí špatně rozumí. Některý jsme vůbec nemohli pozvat, protože skutečně tam byli lidi, kteří tam byli přistěhovaní 20 let a furt mluvili jenom italsky. A nebo mluvili řecky, jo. Takže my jsme některý vůbec nemohli zpovídat, protože jsem si říkala, že bych musela mít 5 překladatelů.
Co bylo vlastně výsledkem toho vašeho snažení?
No, určitě výsledkem bylo to rádio, což jsou v dnešní době jako webové stránky, kde najdete profily vlastně desítek těch lidí, kteří na tom místě bydlí, rozstříděný do různých kategorií. Od zahrádkářů, přes lidi v těch jednotlivých bytovkách, přes školu, přes komunitní centrum. A zároveň jsme dělali setkání těch lidí, které já jsem postupně zpovídala. Takže já to sice moc nemám ráda, to slovo komunitní projekt, ale ono tak skutečně funguje. Vy když jako jdete na ten web, anebo jdete na to setkání, které probíhalo a ještě bude probíhat, ten projekt úplně neskončil. My teď děláme mapování po roce, co takovýhle projekt může způsobit, tak skutečně by to mělo dojít k nějakému jako provázání těch vztahů na tom místě.
A napadlo vás udělat něco takového v České republice?
Napadlo mě to určitě. Myslím, že je to skvěle přenositelný koncept, ale. Je to první místo, kde jsem se setkala s tím, že musím podepsat smlouvu, že to nebudu opakovat. To se mně zatím ještě nikdy nestalo.
Takhle si to ohlídali Švýcaři.
Protože dokonce je to jedním z cílů těch mých věcí, aby na to lidi navázali, pokračovali v nich a dělali je. Což samozřejmě jde, tomu se nebráním a to je super, ale já sama to úplně přesně takhle jako nemůžu nikde zopakovat.
Host Radiožurnálu.
Hostem Radiožurnálu je Kateřina Šedá. Vy jste... A teď se vrátíme do České republiky, aniž bychom ji úplně opustili. V Kutné Hoře vytvořila cestovní kancelář Šťastní a veselý. Jak jste se dostala z Brna do Kutné Hory, kromě toho, že asi autem nebo?
Autem, ale já jsem se tam dostala stejně trochu jako v Curychu na pozvání, protože Kutná Hora oslava v loňském roce 30 let od vstupu do UNESCO a vytvořili nějaký takový výroční, nebo program oslav během roku a já jsem měla za úkol vytvořit nějakou akci, která by nějak zapojila veřejnost a zároveň reagovala na ty oslavy a to už je u mě standard, že já většinou, když mám něco oslova, tak pátrám po nějakých problémech. Není to tak, že bych rekapituloval něco pozitivního. A našla jsem při výzkumu jako a při mluvení s lidma dost velkou disproporci o tom, co si o Kutné Hoře myslí lidi v centru a na okraji. V centru si často zaznívalo, že to je skvělý aktivní město, že tam je tolik kultur, že nic dalšího nepotřebují, ale ty akce vznikají paralelně vedle sebe. A na okraji u Kauflandu jsem slyšela, že tam město úplně na nic, že to je mrtvý, že to zem skončilo v 16. století a že lepší je i na vánoční stromek do Čáslavy nebo do Kolína. No a mě napadlo, že bych se mohla pokusit tohle spojit a nabídnout Kutnohorákům pohled, jaký zažívá návštěvník, to znamená turista, protože se neustále ozývalo, že Kutná Hora je typické město na dovolenou, Kutnohoráci se to neumí užít. Takže jsem vytvořila takovou netradiční fiktivní agenturu Šťastně veselý a nabízela jsem v době adventu a v lednu zájezdy Kutnohoráků do Kutné Hory. K tomu jsem přesvědčila více než 70 partnerů s odborem cestovního ruchu, kteří nám poskytli ten program zdarma. Obědy, večeře, otevřený vstupy do divadla, do kina. A vlastně takhle jsme postavili 8 zájezdů zhruba po 30 lidech. A bylo to teda jako neuvěřitelné. Nejenom tedy to, jakým způsobem reagovali ti samotní aktéři, ale mě teda překvapilo i hrozně ten vztah toho účastníka a toho podnikatele, protože si myslím, že běžně v těch UNESCO městech je ten podnikatel v roli nějakého biznismena. Tady bylo vidět, že v okamžiku, kdy se změní do té role toho hostitele, tak to začne úplně jinak fungovat. A opravdu stačila jedna návštěva obchodu v centru města, kde jste nikdy nebyl a ty lidi se vrátili koupit vánoční dárky, i přesto, že bydleli na okraji. Takže určitě jedním z těch cílů, kromě toho propojení, bylo ukázat, že můžete využít vlastní zdroje k tomu, abyste vytvořil vlastně docela smysluplnou adventní akci.
No ale pro ženu, která je z Brna, to znamená, že musí tu Kutnou horu, ještě než tam bude zvát místní turisty na turistické okruhy, na místní turistické okruhy, že ji musí poznat.
Určitě, no to je jako jedna z těch částí, která provází všechny ty moje projekty. Já musím někde jako být, někdy rok, někdy i díl. To je podle mě i s těma dětma často komplikovaný. Je takový
jako cirkus, s vašimi dětmi.
No, s mými dětmi je takový cirkusový typ práce, protože vlastně každý po mně vyžaduje, abych se někam přestěhovala a dělala to tam, protože bez mě to nejde. Proto je to jako dost těžká činnost. Čím ty děti jsou starší, mám pocit, tím je to horší, protože já nemůžu vytrhávat neustále z toho jejich prostředí a někam s nimi cestovat, ale určitě jako bez toho to vůbec nejde. Já si nikdy nenechám jako poradit ve smyslu, že by mě lidi řekli, jak to funguje. Já tam vždycky jdu sama a sama si zjišťuju, co mi ty místní říkají a na základě toho ten koncept postavím. Musím vlastně já sama přijít na to, co je v DNA toho města. A tady v Kutné hoře to bylo 100% ta rozdělenost na ty dva světy, který je sice v rámci minulosti i v těžbě stříbra nahoře a dole, ale já jsem to skutečně našla i v rámci toho, jak to město funguje dneska. Myslím si, že to je jeho velký problém.
Ale to není problém v tom, že by v tom centru byli starousedlíci a po těch periferiích by byli novousedlíci.
To určitě ne, to určitě ne.
To je nějak v DNA té Kutné hory.
Já myslím, že to v DNA té Kutné hory, zároveň tam je ta rozdělenost na ty světy v mnoha různých podobách. Není to jenom tak, že by ty lidi z centra, jak to je typická věc pro ty UNESCO města, vlastně neměli důvod, proč do toho centra jezdit, ale je to i proto, že čas je tam minimálně aktivit, aby se ty jednotlivé světy v centru k něčemu společnému spojili, aby vlastně dělali, aby se podíleli na jedné společné věci. A zároveň mě zajímalo, jestli, a to téma Vánoc mě zajímá dlouhodobě, můžu vytvořit nějakou vánoční akci, aniž bych používala ty standardní vánoční dekorace, které mě hrozně iritují dlouhodobě. A jestli je možný vlastně vytvořit ten formát bez těch všech věcí, na které jsme dneska zvyklí. Tak to byla taky jedna z důležitých motivací.
Co je nového ve Varnsdorfu, abychom se projeli po té České republice?
No, ve Varnsdorfu jsme navázali na projekt, který jsem dělala v roce 24. To byly oslavy z tého výročí slavné továrny Elite, slavné továrny na Punčocháče. A na základě toho, co jsme zjistili, jsme otevřeli nedávno závodní klub. Říkáme tomu tak pracovně. Je to taková mezigenerační platforma, kde se pokusíme vytvořit nějaký netradiční program. Teď na něm jako pracujeme a zkoušíme, co všechno lze dělat a co všechno lze nabídnout vlastně na takovém místě, aniž bychom suplovali například Univerzitu třetího věku. Z ní jsme si půjčili nějaký formát, je třeba přednášky a tak dál, ale jsme teďka v takovém testovacím modu, že chceme jako vyzkoušet, co všechno lze dělat. A zároveň je to jedna jakoby z věcí, která mě zajímá, když lidi dlouhodobě na určitém místě si na něco stěžují, jak to dopadne, když jim to skutečně nabídnete. Jestli se to jenom říká, že nic není, že nic nefunguje, že by něco chtěli, jestli tam skutečně budou chodit. Tak je to i jedna jako z věcí, kterou jsem si chtěla vyzkoušet.
Jo, taková sousloví, jako třeba v tomhle baráku nic nefunguje, v tomhle přesně městě, tak, v té naší ulici.
Přesně tak, ale jakoby to téma těch seniorů, dneska ten senior už je fakt jako chlap na motorce, dneska to nejsou ty babičky, které jdou jenom oholi. A mně se to určitě bude brzo týkat taky, takže mě určitě dlouhodobě zajímá, jako co nabízet, nebo jak by mohla vypadat jako nějaká platforma, která lidi jako baví a přijde jim jako sexy i v důchodu vlastně. Jo, je to jako téma, který mě zajímá, není to jenom jako navázání na tu Elitku.
Host Radiožurnálu.
Hostem Radiožurnálu je Kateřina Šedák. Vy ještě chcete založit vlastní vesnici, to pořád platí?
To pořád platí, no.
Proč?
No, já dlouhodobě, je těch důvodů je spousta. Já jako dlouhodobě, když se někdo podívá to, čemu se věnuju, já úplně nejsem uspokojená tím, že bych chtěla plnit zdi bohatých lidí. A to znamená, mě vždycky děsila představa, že budu někde malovat a potom si to někdo, kdo má prachy, koupí a někde doma jako vystaví. Takže jsem dlouhodobě usilovala vytvořit nějaký formáty, do kterých se lidi můžou zdarma zapojit a jsou víceméně přístupný všem. Současně mě dlouho láká představa, že vytvořím, že to výtvarné umění pojmu tak, že nezáleží na těch věcech samotných, ale záleží na těch vztazích. Jo, dlouhodobě pracuju s tím, že když potkáte toho správného člověka, a tak ten svět je celý hezčí. A je vlastně úplně jedno, že bydlíte v hnusným paneláku. Já si myslím, že to hrozně funguje. Samozřejmě, zní to hrozně abstraktně, ale já myslím, že každý ví, o čem se bavím. Každý to chápe, to, o čem mluvím. Jo? Když potkáte hezkou ženskou, tak vám přijde ta kavárna jako dobrá docela, ne? I přesto, že byste si předtím řekl, co to je za příšeru.
Nebo ta autobusová zastávka. To je jedno.
Přesně tak. Já s tím jako pracuju a trvám si na tom, že to pořád je jako vizuální umění. Hmm. Pořád je to nějaký typ obrazu, i přesto, že mě všichni říkají, že už to s tím nemá nic společného, že jsem sociolog a tak. Takže všechny tyhle jakoby aspekty. aspekty mě pořád přivádí k tomu si ty kritéria sama vydefinovat toho oboru a sama vlastně vytvořit to, co chci, bez ohledu na to, jestli to nějak někdo hodnotí, jestli to někam spadá nebo nespadá, ta vesnice tam patří.
Jenom pro úplnost dodejme, že jste absolventkou Akademie výtvarných umění.
To by mohlo zapadnout, to je pravda, no. Já jsem normálně byla v malířském ateliéru Vladimíra Kokoly na grafice a na většinu těch věcí přicházím skutečně kresbou. Spousta těch mých věcí je v muzeálních sbírkách někde koupaná, ale mně to jakoby přijde spíš, já tomu handlivě říkám, jsou odpadky, že to jsou věci, které ze mě odpadají, než přijdu k tomu finálnímu výsledku, což je často to zapojení těch lidí. A určitě i přesto, že vás teďka nenechám moc mluvit, tak to myslím, že je důležitá věc.
Já jsem v pohodě.
Mě na té AVU jako nejvíc fascinovalo, a to asi není cílem AVU, že nejvíc vzrušující je ten proces té jako tvorby. A přišlo mi vlastně nefér, že my těm divákům předložíme to, co zbyde na konci. A začalo mi dlouhodobě lákat, že z nich udělám ty spoluautory. A to mě vlastně zůstalo do dneška a myslím si, že ty výsledky těch věcí ukazují, že to má skutečně jako smysl. To znamená, oni jsou se mnou na té cestě. A to, co je úplně na konci, je vlastně až jakoby ta věc, která nás nakonec ve finále až tak moc nezajímá. Je to prostě proti smyslu umění, kde máte vytvořit ten objekt a to dílo, tak my se víc zaměřujeme na ten proces.
A to mi řekněte, Kateřino, co to je za umění vytvořit fungující seznamku?
No to je velký umění, podle mě. To jsem se už tady teďka dotkla. Já si dokonce myslím, že to...
Jsou tam ty vztahy mezi lidmi, jasně?
Určitě, ale tak já jsem se zabývala při tom největším československém rande, teda nejenom tím, jak propojit lidi, ale obecně to mělo být oslavy výročí Československa. Samozřejmě, je to podobné jako u té hory. Měla bych rekapitulovat, co se nám povedlo. Já jsem zjistila, že to nikdo oslovat nechce. Že lidi se mě vymlouvali, že jsou osamělí, že mají spoustu problémů, že to je vlastně opak k ničemu tady ty oslavy. Tak jsem zareagovala tím, že bych zlepšila během těch oslav téma, kterého se to dotýkalo. Takhle to vzniklo a zároveň jsem se chytla zlozvyku, protože jak jste si všiml, tak většina těch mých věcí vzniká z nějakých typů zlozvyků, že jsem založila tu seznamku na tom, že se kritizovali bývalí partneři. Dlouho jsem pátrala po tom, čím bych mohla lidi uspokojit na té seznamce, protože mě psali, jestli budeme tančit s mandarinkou mezi hlavou, tak mi nepřijedeme. Jo, a furt psali, jako co všechno nechtějí. A já jsem dlouho pátrala po nějakým formátu, který na základě kterého by ještě nikdo nikoho neseznamoval. A potom jsem si všimla, že na seznamkách lidi často uvádí, že podmínkou seznámení je vyřešená minulost a napadlo mě, že je budu seznamovat na základě nevyřešené minulosti. A dala jsem jim za úkol na brněnské výstaviště, kde jsem to pořádala, vzít 5 věcí po svých ex. A s nima jsme tam obchodovali a měli ty o těch věcech mluvit. Takže jsem je vlastně seznamovala na základě jako kritiky, někdy i pozitivních věcí bývalých jako partnerů a hrozně dobře to fungovalo. Někteří mi odešli už po hodině, že se seznámili, aniž jsem to teda chtěla, byla to akce na 2 dny. Ale určitě jedním z těch cílů je to, o čem jsem už mluvila na začátku toho rozhovoru, vlastně najít jakoby toho parťáka. Já si myslím, že to je jako vlastně ta nejdůležitější věc v životě. I přesto, že se obklopujeme jako spoustou věcí, tak si spíš myslím, že to jsou jako dekorace, že o to ve finále vůbec nejde.
Host Radiožurnálu.
Umělkyně Kateřina Šedá je hostem Radiožurnálu. Zvyk a zlozvyk. Zvyk je spíš pozitivní, nebo může být, pokud to není třeba alkohol nebo něco podobného. Zlozvyk tedy může být neutrální, tedy zvyk může být neutrální nebo prospěšný a zlozvyk to je nějaké chování, které spíš přináší negativní důsledky. Je to správná definice podle vás?
Myslím si, že obecně je to správná definice.
Protože jinak by to byl dobrozvyk asi.
Přesně tak. Já jsem se to snažila trošku ještě rozšířit a v té sbírce zlozvyku je to definovaná jako činnost, která se opakuje a vadí vám na někom jiném nebo na sobě samém. To znamená, že často lidi do toho můžou přihlásit i věci, na které se s nikým neshodnou. Obecně si lidi myslí, že ten zlozvyk je věc, na které se všichni shodneme, jo? Je to kousání, nech to více mi vadí jako všem. Ale my tam máme teda spoustu věcí, které jsou vnímány negativně třeba v rámci subjektivního vnímání. To znamená, máme tam pána, který například, máme tam spoustu lidí, kteří sbírají absurdní věci a většinou ti jsou na to pyšní, ale jejich rodiny příslušníci to přihlásí jako zlozvyk. To znamená, není to věc, na kterou se musíte s někým zhodnout, takže i na první pohled dobrozvyky v té knize máme, ale vždycky někomu vadí. A proto tam jako jsem ty zlozvyky, proto myslím, že to mezi zlozvyky patří a já jsem je tam jako nechala. Často mě lidi napíšou dopis na 2 strany a ho musím zredukovat na 3 věty. Jo, to znamená, máme tam pána, který sází stromy na místě, který mu nepatří. A lidi se na sociálních sítích dojímají, ale v podstatě to trestný čin do určité míry.
No to se chci zeptat, jo, kde končí zlozvyk a začíná drzost.
Přesně tak, to znamená, přesně tak, tam spousta nás chválu, jo. Můj oblíbený je který jeden chlapec napsal, u nás na vesnici se nic neděje, takže když přijde autobus, stoupnu si na zastávku a když autobus přijede, tak uteču. A teď se bavíme o tom, co to přesně je. Myslím si, že to může být definitivní.
Recese,
na schvály. Ale takových typy chování my tam máme. A mě i zajímalo v té knize mapovat jako tu hranici toho. To znamená, nechala jsem tam i tyhle věci, ale určitě to neznamená, že to kniha plná chvály, to ne. Ale ještě bych teda se vrátila na začátek. Myslím si, že zlozvyky nás jako spojují. Já jako vnímám jako samozřejmě chování, které nám vadí, ale zároveň ho máme rádi i na těch partnerech, odlišují nás od těch ostatních. A já na svým partnerovi mám ráda spoustu jako zlozvyků. Já sama v noci žeru čokoládu a určitě to nehodlám změnit.
Tak to není zlozvyk, to je hlad, ne?
taky se to tak dá říct, no, ale myslím si, že určitě bych neuváděla kouření, jakože se lidi seznamují v kuřáckých kroužcích, ale myslím si, že já jsem vyzkoušela seznamku na základě zlozvyků v Mladé Boleslavi. To je jeden z důvodů, proč chci vytvořit databázi, která bude fungovat jako seznamka. Že v okamžiku, kdy skutečně jakoby pojmenujete těch pět svých zlozvyků, tak je to vlastně hrozně přitažlivý. Jo, dneska se lidi pořád chlubí, když přijdete na seznamku, tak se tam každý chvástá, co všechno má a jak sportuje a co všechno chce. Ale je to vlastně hrozná úleva, když máte schopnost nějaké sebereflexe. Je to hrozně sympatický jako lidem na sobě vzájemně.
A to mi řekněte, uděláme si modelový příklad. Představte si, že jsem nezadaný a dobře, dám se na tu seznamku. A teď se budu chtít tam vypsat ze svého zlozvyku nebo z některých zlozvyků. Zlozvyk, který se mě drží zhruba tak od 3 let, spočívá v tom, že kdykoliv jsem v posteli, tak si vezmu roh té deky, za našeho mládí ještě byly plněné peřím, nebo polštáře, přidržuju si ho 2 prsty z pravidla pravé ruky, a to ukazováčkem a prostředníčkem, ještě mě vnímáte.
Vnímám.
A tím prsteníčkem takhle ho drhnu o ten roh, dokud z toho nevyleze to pírko. A třeba na vysoké škole, když jsem se učil v posteli několik dní na zkoušku, tak jsem měl na tom prsteníčku úplný mozol. Myslíte, že si mě někdo najde na té seznamce?
Myslím si, že minimálně.
Protože ono to ničí to povlečení.
Ne, určitě, ale myslím si, že minimálně. Tam bude několik lidí, kteří dělají podobné věci a bude jim to sympatický. A zároveň určitě tam budou lidi, kteří budou mít pocit, že máte smysl pro humor, když jste schopen o tomhle mluvit. To znamená, už to generuje
to
nějaký jakoby pozitivní jako emoce. A já jsem dokonce mě psali lidi, kteří na základě té seznamky v Mladé Boleslavi si vytvořili inzeráty a řekli, že do té doby neměli vůbec žádný úspěch na seznamkách a potom se jakoby spustila lavina, že lidi jako, já myslím, že to fakt funguje. A ty moje sběry často ve firmách působily jako team building, v okamžiku, kdy lidi najednou začali číst, co všechno neumí, co jim nejde, co za nich kritizují rodiny, čeho si všímají u těch rodinných příslušníků, tak se všichni opravdu jako dost pobavili najednou vznikla spousta témat, kdy se spolu začali bavit lidi, žáci ve škole, kteří spolu nikdy nemluvili jako předtím. To znamená skutečně, ta schopnost toho přiznání a té reflexe je přece jako hrozně sympatická věc, jako obecně. Nemyslím ten samotný zlozvyk, ale to, že na to nahlídnete a jste schopen se o to jako podělit s ostatníma.
Host Radiožurnálu.
Kateřina Šedá, odbornice na zlozvyky, můžeme to tak říct. K čemu je to dobré shromáždit ty zlozvyky? Dobře, pro vás je to něco, co vás těší? Je to nějaký proces, který vás baví? Ale je to k něčemu dobré?
No,
když to nemá žádné třeba sociologické nebo jiné expertní zaštítění?
No já myslím, že to má jakoby, že těch pozitivních aspektů tam strašně moc. Já samozřejmě vím, že byste mi to teď rozporoval, že to popularizuje Gregora Honomendla, ale já bych o něm vůbec nikde nemluvila, kdybych já neměla tenhle úkol.
Dobře, někdo si uvědomí, že Mendel není Mengele, OK.
Ale zároveň my jsme tam samozřejmě sledovali nějaký dědičný vlákno při tom sběru, ale vzhledem k tomu, že lidi často lžou, nebo neví, nebo vlastně si
to
typují, tak velmi těžko,
zlozvyk, ano.
Přesně tak, velmi těžko, z toho šla udělat nějaká jako analýza, ale já jsem během těch jako sběrů vlastně narazila na třeba, to je jeden z příkladů, na ty profese a přišlo mi to natolik jako fascinující, že jsem se potom rozhodla, že se pokusím sezbírat všechny profese v České republice. To trvalo 2 roky. A to je jakoby, myslím, hodně podstatná část té sbírky zlozvyků. A já sama jsem byla vlastně naprosto fascinovaná tím, jak přemýšlí lidi v různých profesích. Co si myslí o mě, když přijdu do obchodu, do lékárny, k doktorovi. A myslím si, že mě to jako umožnilo nahlídnout do přemýšlení tolika lidem, že jsem to chtěla zprostředkovat v rámci té knihy. Takže určitě jedna z těch věcí je se zamyslet nad sebou, což si myslím, že je dost podstatná jako věc. Zároveň myslím, že to jako ukazuje ten náš národ. Jasně, v rámci nějakých negativních věcí, ale i v rámci toho, že ten národ má jako schopnost opravdu jako si udělat srandu sám ze sebe. To myslím, že není nic překvapujícího, to se jako táhne jako dlouhodobě, ale se Švýcarama já bych nebyla absolutně schopná tu sbírku jako sezbírat. To by vůbec jako neprošlo. Zároveň určitě se nám řada odborníků ozývala. Jo, chtěli, já jsem lidi, kteří mi říkali, že tohle jsou typický znaky například pro přeučený levák. Jo. To znamená, určitě jsem v kontaktu s odborníky, ale není to tak, jako třeba v Kutné Hoře, kdy na zájezdech byla skutečně socioložka, která mapovala chování těch účastníků a těch podnikatelů. Takhle to nefungovalo ve sbírce zlozvyků, ale myslím si, že to může být určitě podklad pro řadu takovýchhle jako odborných nějakých studií, čemuž se nebráním, ale mým cílem bylo především v té první fázi vůbec to jako sezbírat, protože já jsem nedělala statistiku a vlastně většina těch sběrů probíhala formou novinářského rozhovoru. Proto to bylo jako nesmírně obtížné i časově obejít jako tisíce míst a tisíce lidí a vlastně z každého něco dostat.
Na Radiožurnálu končí další novinářský rozhovor. Naším hostem byla tentokrát Kateřina Šedá. Děkujeme za to a mějte se hezky.
Děkuji za pozvání, nashledanou.
Host Radiožurnálu.
To je rozhovor v příjemné atmosféře.
Moderátor, který se dovede ptát.
A hosté, kteří mají co říct.
Host Radiožurnálu.
Rozhovor, který vás bude bavit.
Každý všední den po 9. hodině.
Radiožurnál.
Každý den s vámi.